Қаламбырдан кепрамыз. Конго Демократик Республикасы ғарбыда тибиот ходымлары яқын хафталарда 15 нафар яш кетті адамларының номалум кесаліктан олгенлігіні анықлады. Biz 60 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan 15 kishining hayotiga zomin bo'lgan kasallikni aniqladik degan gubernator Jan Maripeti. Kasallik bosh og'rig'idan boshlanadi, so'ngra butun tanada og'riq seziladi. Buning ortidan nafas olish bilan bog'liq muammo paydo bo'ladi. Kasallik tarqalishining epitsentri Angola bilan chegarada joylashgan Sassongo-Lunda viloyati. Birinchi yuqtirgan odam o'tgan fevral oyi boshidan qilingan. Marhumlarning to'qima namunalari tadqiqot uchun mamlakat poytaxti Kinshasa shahrida joylashgan tadqiqot markaziga yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.